Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα να πούμε, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή 1 Αυγούστου 2025, μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, άλλωστε με αυτό θα ασχοληθεί η εκπομπή, γιατί σαν σήμερα το 1953, πριν από 52 χρόνια ακριβώς, έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκος Ζαχαριάδης. Η εκπομπή λοιπόν τολμά και προχωρά, κάνοντας ένα αφιέρωμα στη ζωή, το έργο, τους αγώνες, τις εξορίες, τις δυσκολίες, τις αντιπαραθέσεις και όλα όσα συνέβησαν γύρω από την προσωπικότητα του Νίκου Ζαχαριάδη. Ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο οποίος διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για 24-25 χρόνια, από το 1931 μέχρι το 1956. Ήταν σαν σήμερα λοιπόν, 1η Αυγούστου του 1973, όταν έφυγε από τη ζωή, και ξεκινώντας αυτό το αφιέρωμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο και δύσκολο δρόμο, έτσι, γιατί είναι πολλά γεγονότα που έχουν περάσει και στην αμφισβήτηση και θα προσπαθήσουμε, αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να μεταδώσουμε, να μεταφέρουμε τις περισσότερες πληροφορίες που υπάρχουν με όσο πιο απλό και ανθρώπινο τρόπο γίνεται μέσα σε αυτή την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, η οποία δυστυχώς από τώρα σας λέω είναι πολύ λίγη για να μπορέσει να καλύψει όλο το φάσμα των πληροφοριών που υπάρχουν γύρω από τον Νίκο Ζαχαριάδη. Και βέβαια ταυτόχρονα θα ακούσουμε τον ίδιο να μιλάει, θα ακούσουμε σπάνια ηχογραφημένα ντοκουμέντα ηχητικά, θα ακούσουμε την τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ το 1957, θα δούμε και θα ακούσουμε στιγμές από τις εκδηλώσεις που έγιναν για τα 50 χρόνια από το θάνατό του, δηλαδή πρόπερση στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, την εκδήλωση αποκατάστασης του Νίκου Ζαχαριάδη που είχε γίνει το 2011, τραγούδια που είναι σχετικά με τον ιστορικό ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και θα έλεγα ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε τον ίδιο να μιλήσει. Θα πάμε λοιπόν στις 15 Αυγούστου του 1946. Τότε δημοσιεύεται ένα βιογραφικό σημείωμα που έχει γράψει ο Νίκος Ζαχαριάδης. Αυτοβιογραφικό. Ουσιαστικά μεταφέρει όλα όσα έχει ζήσει από μικρό παιδί. Δίνει το στίγμα του πώς είναι, πώς μεγάλωσε, τις συνθήκες γύρω από τις οποίες μεγάλωσε στο σπίτι. Λέει λοιπόν ο Νίκος Ζαχαριάδης: «Γεννήθηκα στις 27 Απρίλη του 1903 στην Ανδριανούπολη. Ο πατέρας μου Παναγιώτης ήταν από μικροαστική οικογένεια. Τελείωσε στην πόλη τη μεγάλη του γένους σχολή. Δούλεψε μερικά χρόνια καπνεργάτης. Ειδικεύτηκε εξπέρ, δηλαδή πραγματογνώμων στα καπνά, και γίνηκε υπάλληλος στην εταιρεία Regi, γαλλικό μονοπόλιο καπνών στην Τουρκία, όπου και δούλεψε σχεδόν όλη του τη ζωή, ώσπου διαλύθηκε η εταιρεία αυτή το 1926 είτε 1927. Μία σημείωση θα κάνουμε εδώ. Μεταφέρουμε το κείμενο ακριβώς όπως είναι γραμμένο από τον Νίκο Ζαχαριάδη. Η καταγωγή του ήταν από τη Ρούμελη. Πέθανε στην κατοχή. Αντιδραστικός δεν στάθηκε ποτέ και ποτέ δεν μου είπε ούτε μία λέξη για το δρόμο που τράβηξα. Από την πόλη ακόμα 1921-22 διάβαζε ευχάριστα τον τύπο μας, κυρίως του άρεσε η ΚΟΜΕΠ, κομμουνιστική επιθεώρηση. Μα ποτέ δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την υπαλληλική μικροαστική ψυχολογία, από το φόβο μη χάσει τη θέση του, μην πάθει τίποτε. Στην Ελλάδα έλθε το 1927 ή 1928 και δούλεψε ως που πέθανε σαν αποθηκάριος σε εταιρείες καπνού και στα τελευταία του χρόνια στη Δράμα, στην αποθήκη του γαμπρού μου καπνέμπορα Μιχάλη Δρόσου. Ο πατέρας μου περιουσία δεν απόκτησε ποτέ και όλη του τη ζωή την πέρασε σε μεταθέσεις σαν υπάλληλος της Δραζή από τη μία άκρη της Τουρκίας στην άλλη. Εμένα προσωπικά ο πατέρας μου μου στάθηκε ξένος από μικρό παιδί, γιατί με χτυπούσε πολύ, εμένα εξαιρετικά, γιατί όπως έλεγε του έκανα ταξίες και τον έκθετα στον κόσμο». Πάμε να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό απόσπασμα. Είναι από ομιλία του Νίκου Ζαχαριάδη 2 Σεπτεμβρίου του 1951. Έτσι, είναι μια ραδιοφωνική ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εκείνη την εποχή, ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο.
Αυτοί θέλουν το σκοταδισμό και το χαμό. Εμείς θέλουμε ελεύθερη, χαρούμενη, γερή Ελλάδα. Για μια τέτοια Ελλάδα χρειάζεται πολλή δουλειά. Μα η δουλειά θα είναι ελεύθερη δική μας. Χρειάζεται πολύ μόχθος και υδρότας. Μα θα είναι για μας και για τα παιδιά μας. Και ο καρπός θα είναι για το λαό. Χωρίς καρχαρίες, δίχως παράδειγμα. Δεν τάζουμε στα χαμένα. Δεν λέμε λόγια. Μάθαμε τα λόγια μας να μην διαφέρουν από τα έργα μας. Μάρτυρες και εγγύηση είναι οι εκατόμβες στο αίμα και οι αμέτρητες θυσίες που δώσαμε για το λαό και την Ελλάδα. Είναι οι πολλές δεκάδες χιλιάδες ηρωές μας, οι φυλακισμένοι και εξορισσοί μας, που ολόρθοι και αστράνταστοι, και μνή και αλήγηση, κάνουν πάντα ακέραιο το καθήκον τους μπρος στο λαό και την πατρίδα. Αυτού βρίσκεται η ηθική υπεροχή μας, η αστράνταστη αποδειχτή του. Ποιος πρόσφερε τόσο αίμα το βωμό της Ελλάδας, της ελευθεριάς και προκοπής του λαού? Είμαστε το κόμμα των θυσιών, των αγώνων της δημιουργίας. Ο λαός ξέρει τους κουκουέδες και τους έχει εμπιστευτεί.
Στο σπίτι ποτέ δεν είχαμε πολυτέλεια και ποτέ όσο έμενα στο σπίτι δεν γνώρισα πείνα, αν και από μικρό παιδί θυμάμαι γκρίνια στο σπίτι γύρω από τα οικονομικά. Ο πατέρας δεν έπινε ποτέ, ούτε και έπαιζε. Στα 1899 όντας, σαν υπάλληλος της Ρεζής στα Άδανα της Κιλικίας, Μικρά Ασία, γνώρισε και πήρε τη μάνα μου ερατό πρωτόπαπα. Η μητέρα είναι και αυτή από μικροαστική οικογένεια. Η μητέρα της, γιαγιά μου, ήταν από Τυχείο. Ο πατέρας της, παππούς, είχε φύγει από την πατρίδα του το Καστρί της Κοινουρίας, νέος με τον αδελφό του Δημήτρη, ζητώντας τύχη. Ο Δημήτρης τράβηξε για την Αλάσκα. Ο παππούς μου έφτασε και έφτιαξε ένα μπακάλικο και μετά έκανε και ξενοδοχείο στα Άδανα. Τη μητέρα μου την πρίκησε με μετρητά που οι γονείς μου τα πόσυραν από τον παππού μου λίγα-λίγα όταν τα χρειαζόντουσαν. Στα 1900 γεννήθηκαν στα Άδανα οι δύο αδελφές μου, Ιφηγένεια και Αλεξάνδρα, Φόφη και Σάσα, δίδυμες. Από τα Άδανα μετατέθηκε στην Αδριανούπολη, όπου το 1903 γεννήθηκα εγώ. Το 1915 ξανά στα Άδανα γεννήθηκε ο αδελφός μου Δημήτριος, Μίμης. Στο 1905 ο πατέρας μου μετατέθηκε στα Σκόπια της Μακεδονίας, πάντα σαν εξπέρ της Ρεζή. Στα Σκόπια πρωτοπήγα στο σχολείο της ελληνικής κοινότητας. Στα 1908 πήγαμε με τα παιδιά με τη μητέρα μας στα Άδανα για να δει τους γονιούς του. Εκεί έζησα την τουρκική συνταγματική μεταπολίτευση και τη σφαγή των Αρμενίων. Ξαναγυρίσαμε στα Σκόπια, όπου μείναμε ως τους Βαλκανικούς πολέμους. Από τα χρόνια που μείναμε στα Σκόπια έμειναν μέσα μου πολύ ζωηρές και έντονες οι παιδικές εντυπώσεις και αναμνήσεις από τον ένοπλο και εξωτοτικό αγώνα που έκαναν τα χρόνια εκείνα οι Μακεδόνες, Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι και Αλβανοί ενάντια στους Τούρκους και συναμεταξύ τους. Στα 1912 ήμουνα στη Θεσσαλονίκη όταν μπήκαν οι Έλληνες. Επειδή η Σερβία και η Ελλάδα δεν αναγνώριζαν τη Ρεζή, τον πατέρα μου τον μετέθεσαν στην Οικομίδια στα 1913. Εκεί τελείωσα δημοτικό 7ο σχολείο και στα 1916-17 για ένα χρόνο πήγα στο γυμνάσιο στην Αδριανούπολη, όπου στο μεταξύ είχε μετατεθεί και βρισκόταν μόνος του ο πατέρας μας. Η μητέρα μου με τα άλλα παιδιά μείναν στην Οικομίδια. Στην Αδριανούπολη, στο γυμνάσιο, μία παρέα από μαθητές, ανάμεσά τους και ο Τάσος Χαϊνόγλου, πρωτομιλήσαμε για οικονομική δικαιοσύνη και σοσιαλισμό. Στα 1917 έβγαλα την πρώτη γυμνασίου και εδώ τελειώνει η σχολική μου εκπαίδευση. Γύρισα στην Οικομίδια, όπου και έπιασα δουλειά και εγώ στη Ρεζή. Πάμε να ακούσουμε τώρα την τοποθέτηση του Νίκου Ζαχαριάδη το 1957 στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Και μας συμπήρε αυτός. Όλο το λαό μαζί μας. Παραδώσαμε τα όπλα, τα παραδώσαμε. Υπάρχει μεγαλύτερο έσχος για ένα επαναστατικό κόμμα. Δεν υπάρχει. Παράδοση των όπλων. Σύντροφοι, οι γέροι Ρουμελιώτες, είναι εδώ ο γέροι Ρουμελιώτες που ήρθε και με κέφλια. Γιατί τα παραδώσετε τα όπλα? Ξέρω αυτή τη παραδόση του 21. Τρώγαμε καρπαλιές, μας κυνηγούσαν, ούτε το ριζοσπάσι δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε. Δύο λιγορέκα του Ολομέλεια. Πέρασμα στην αντίσταση. Μαζική λαϊκή αυτόμενη. Εσωτερικά συμφιλίωση. Ενότητα του λαού και απόκρουση της αντίστασης, της αντίδρασης των Μπουράκηδων και των Σούριδων και των άλλων των... με μαζική λαϊκή και τη σχήμη μαζική λαϊκή αυτόμενη. από τις μπολσεβίκικες νόρμες. Βγαίνει κάποιος και λέει μας στήσαν πεπλονόφλουδα με την αποχύση. Αυτό συνόφι είναι πολιτική εκτίμηση που μπορείς να την ανατρέψεις. Ποιος ήταν ο σκοπός? Εγώ λέω, οπορτουνιστική αυταπάτη να πιστεύουμε ότι θα παίρναμε τις εκλογές στην πλειοψηφία τότε και θα παίρναμε την εξουσία και θα περνούσαμε και στο σοσιαλισμό. Αυταπάτη οπορτουνιστική σύντροφη. Όποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα, ότι τι θα γινόταν, ποια είναι η ειρηνική σύντροφη. Όπως μας έσφαξαν στο Βόρο, μας έσφαξε ο Μαγκανάς και τα λοιπά, τέτοιο πράγμα μάλιστα. Τέτοια ειρηνική επικράτηση θα υπήρχε στην Ελλάδα. Σωστή ήταν η απόφαση για δεύτερο ενοπλόγο. Σωστή ήταν. Δικαιώθηκε και πολιτικά δεν μας ζημίωσε αυτό. Μπορούσαμε να πάρουμε την εξουσία, αν δεν την παίρναμε και αν δεν αρχίζαμε τον ένοπλο αγώνα, πολιτικά δεν θα ήμασταν καλύτερα.
Τέλη 1918 με αρχές 1919 στην Οικομίδια, ένας Κύπριος διερμηνέας στον Αγγλικό στρατό Ευρυπίδης Αναστασιάδης μου πρωτομίλησε συστηματικά για το σοσιαλισμό, τη Ρούσικη Επανάσταση, το Λένιν και τους Μπολσεβίκους. Τότε ήμουνα και αρχηγός της ομάδας προσκόπων. Παραιτήθηκα από αρχηγός γιατί δεν συμφωνούσα με το θρησκευτικό προσανατολισμό του προσκοπισμού. Στα 1919 έφυγα κρυφά από το σπίτι για να πάω εθελοντής στον Ελληνικό στρατό. Με πήρε χαμπάρι η μητέρα μου και με επέμβασή της στο στρατολογικό γραφείο ματέωσε τη στρατολογία μου. Έτσι έμεινα στην πόλη όπου έπιασα δουλειά σαν υπάλληλος στον εξάδελφό μου, καρβουνέμπορα Αναστάση Σεφεριάδη. Η δουλειά ήταν επίβλεψη στις φορτώσεις και εκφορτώσεις στο λιμάνι με συμμετοχή στη φυσική δουλειά. Εκεί γνώρισα τις πρώτες πείνες, γιατί η επιχείρηση ουσιαστικά χρεοκόπησε και ένα χρόνο σχεδόν δεν πληρώθηκα. Τότε έπιασα δουλειά στο λιμάνι σαν φορτοεκφορτωτής και μετά σε ρημουλκά και σε καράβια με ταξίδια στη Μαύρη Θάλασσα. Στα 1919 πρωτοπήγα στην πανεργατική της πόλης, οργάνωση αναρχοσυνδικαλιστική με προσανατολισμό προς τους TWW, δηλαδή βιομήχανοι εργάτες του κόσμου. Μέλος της οργανικό δεν έγινα ποτέ. Εκεί γνώρισα τους Μάξιμος, Κλάβο, Νικολαίδη, Γέρο ή Παππού όπως τον έλεγαν, Σγουρή, Βάσο, Μιχαηλίδη, Σακαρέλο, Τζινιέρη, Κρητικό και άλλους. Εκεί άρχισα και την πρακτική επαναστατική μου δουλειά. Στα 1921 οργανώσαμε την νεολαία εργατών και υπαλλήλων με πυρήνα νέων κομμουνιστών που ήμουνα ο γραμματέας του. Στα 1922 και 1923 πήγα μπαρκαρισμένος σε καράβι δύο φορές στη Σοβιετική Ένωση και γίνηκα μέλος της Ομοσπονδίας Κομμουνιστών Νεολαίων της Σοβιετικής Ένωσης από το 1921 με βάση την νεολαία της πόλης. Στα 1921 έγινα και μέλος της Ναυτεργατικής Ένωσης της πόλης. Στα 1922 μέλος του Συνδικάτου Εργατών Μεταφοράς της Σοβιετικής Ένωσης και της Διεθνούς Λέσχης Ναυτεργατών στην Θεοδόσια. Όταν έφυγα στα 23 για τη Σοβιετική Ένωση, είχα και σύνδεση και βεβαίωση να μείνω αυτού για σπουδές. Ο υπεύθυνος όμως στην Οντέσα δεν ήταν πια εκεί και έτσι η σύνδεση δεν έγινε. Επειδή όμως ύστερα από την ανακάλυψη λαθρέου φορτίου στο καράβι που δούλευα δεν μπορούσε να γυρίσει στην πόλη, το Συνδικάτο Ναυτεργατών της Θεοδόσιας με έστειλε με δικά του πια έξοδα για σπουδές στη Μόσχα, στην Κεντρική Επιτροπή Ναυτεργατών και στην Γενική Επιτροπή της Εργατικής Τάξης της Ένωσης Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δυνάμεων. Ξέχασα να πω ότι στα 1923 αναγκάστηκα βιαστικά και κρυφά να μπαρκάρω, γιατί με εντολή της οργάνωσης νεολαίας μαζί με τον Οδυσσέα Τσικίτα μπήκαμε στο σπίτι ενός Ρώσου εμιγκρέ, πράκτορα των Άγγλων στην πόλη, που έκανε τον κομμουνιστή και ερχόταν στα γραφεία της νεολαίας και του πήραμε μία σειρά από χαρτιά, ψεύτικες φραγίδες που τον ξεσκέπαζαν. Στα 1923 έγινα και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Στη Μόσχα έφτασα στα μέσα του 23 και με συστηματικά απτά ρούσικα συνδικάτα πήγα στο Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο των Εργαζομένων της Ανατολής, το ΚΟΥΤΒ, μαζί με τον Νικολαίδη, τον παππού, ναυτεργάτη θερμαστή που κι αυτός είχε φτάσει στη Σεβαστούπολη από την πόλη. Ο Νικολαίδης ποτέ δεν ήταν κομμουνιστής και πάντα έμεινε αναρχοσυνδικαλιστής, έγινε μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και κατάντησε στα 1928-29 Χαφιές μαζί με τον Χατζαναστάση. Στο ΚΚΔΒ έμεινα ως τον Απρίλιο του 1924. Οπότε σε συνδυασμό με τα γεγονότα στην Ελλάδα πήρα την πρωτοβουλία και μια ομάδα από τους Μενεγάκη, κριτικό, σκλάβο Νικολαίδη, κάναμε αίτηση και αυτή μας έστειλε στην Ελλάδα όπου και φτάσαμε τέλη του Μάη ή τα αρχές του Ιούνιου του 1924. Μαζί μας χώρια όμως από εμάς κατεβήκανε τότε και η Μίτσο Σακαρέλος και Στέλιος Αρβανιτάκης. Μπήκα αμέσως σαν απλό μέλος στην κομμουνιστική νεολαία της Αθήνας και λίγο αργότερα στην καθοδήγησή της. Πρωτοπιάστηκα με προκηρύξεις σχετικές με τη Διεθνή ημέρα νέων μαζί με ένα συνεργείο της κομμουνιστικής νεολαίας Αθήνας, μας άφησε ο ανακριτής. Το Σεπτέμβριο του 1924 η Κεντρική Επιτροπή της ΟΚΝΕ μας έστειλε στη Θεσσαλονίκη, που είχε δημιουργηθεί διάσταση ανάμεσα στο εκεί μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ζωή Βεντούρα και την καθοδήγησή της γύρω από τον εορτασμό, γύρω από τον εορτασμό μιας ημέρας, της Διεθνούς ημέρας νέων. Με πήραν στην καθοδήγηση της κομμουνιστικής νεολαίας και μετά στην τριμελή γραμματεία της. Έπιασα και δουλειά σαν ειδικός γραμματέας της ΚΟΕ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την εκδήλωση, ένα απόσπασμα ή μάλλον το εισαγωγικό βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Ζαχαριάδη πρόπερση, με ομιλήτρια την Αλέκα Παπαρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και πρώην γραμματέα. Είμαστε στην 3η 25 Ιούλη του 2023 στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό.
Στη ζωή, τη σκέψη και τη δράση του Νίκου Ζαχαριάδη αντανακλώνται τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της εποχής του, αλλά και η πορεία του ΚΚΕ και του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος στη διάρκεια του 20ου αιώνα, με τις κατακτήσεις και τα πισωγυρίσματά του, με τις μεγαλειώδεις νίκες, τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες του. Ο Ζαχαριάδης γεννήθηκε στις 27 Απρίλη του 1903 στην Ανδριανούπολη. Η δουλειά του πατέρα του ως υπαλλήλου του γαλλικού μονοπωλίου Ρεζί υποχρέωσε την οικογένειά του σε πολλές μετεγκαταστάσεις. Στα εφηβικά του χρόνια γνώρισε τις συνέπειες των Βαλκανικών πολέμων και του πρώτου παγκοσμίου ιμπεριαλιστικού πολέμου. Όπως πολλοί νέοι της εποχής του, επηρεάστηκε από το πολεμικό σφαγείο και το ελπιδοφόρο μήνυμα της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Αυτή τον βρήκε εργάτη στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης, όπου εντάχθηκε στην αναρχοσυνδικαλιστική πανεργατική και αναδείχθηκε γραμματέας του κομμουνιστικού πυρήνα στο εσωτερικό της. Το 1922 γνώρισε από κοντά τη νεαρή σοσιαλιστική εξουσία, εργαζόμενος ως ναυτεργάτη στη Μαύρη Θάλασσα. Έγινε μέλος της Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαίων και φίτησε στο Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο των Εργαζόμενων της Ανατολής. Ήρθε στην Ελλάδα το 1924, όταν οι εργατικές λαϊκές μάζες αντιμετώπιζαν τις συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής. Έδωσε μάχες για την κατοχύρωση των επαναστατικών χαρακτηριστικών του κόμματος που είχε μόλις ενταχθεί στην κομμουνιστική διεθνή. Ανέλαβε υπεύθυνες χρεώσεις ως στέλεχος της ΟΚΝΕ και στη συνέχεια του κόμματος, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει το διαρκή κυνηγητό των διοκτικών μηχανισμών του καπιταλιστικού κράτους. Όμως, σε κάθε σύλληψη ακολουθούσε μια απόδραση. Εδιώξεις, εφυλακίσεις και η δημιουργηθήσα κατάσταση μέσα στο κόμμα δεν προέρχεται από τις λανθασμένες αποφάσεις του συνεδρίου, αλλά από ότι το κόμμα μας αντέδρασε πραγματικά κατά των σχεδίων της κεφαλαιοκρατίας η οποία το κτύπησε. Μόνον όταν το κόμμα, αντιλαμβανόμενο επαναστατικά τη σημερινή περίοδο, αντιληφθεί όλα τα επίπεδα του αγώνος και αγωνιστεί πάνω σε αυτά, μόνον τότε θα κατακτήσει τις μάζες και θα τις κινήσει κατά της κεφαλαιοκρατίας. Μόνο τότε θα πραγματοποιήσει το ενιαίο μέτωπο των εκμεταλλευόμενων κατά της πλουτοκρατίας, κατά του ιμπεριαλισμού. Χρειάζονται αγώνες και κόμμα με οργανισμό γερό, συνειδητά πειθαρχικό, ιδεολογικά ενωμένο, επαναστατικό. Το 1929 φυγαδεύτηκε στη Σοβιετική Ένωση, όπου έγινε μέλος του Πανενωσιακού Κομμουνιστικού Κόμματος Μπολσεβίκη. Επέστρεψε το 1931 ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής μετά από πρόταση της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Συνέβαλε καθοριστικά στην οργανωτική ανάπτυξη του ΚΚΕ, στην άνοδο της επιρροής και του κύρους του στις εργατικές λαϊκές μάζες, στην ανάπτυξη των αγώνων τους. Όλα αυτά σε συνθήκες σκληρής ταξικής πάλης, με τις διώξεις και τις φυλακίσεις να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Η καταστολή του κομμουνιστικού κινήματος και η προσπάθεια διάβρωσής του διωγγώθηκε με την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά. Ο Ζαχαριάδης συνελήφθη και πέρασε τη δοκιμασία της αυστηρής απομόνωσης στις φυλακές της Κέρκυρας. Στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές της τριπλής φασιστικής κατοχής και μεταφέρθηκε στο Ντάχαου. Ο Ζαχαριάδης απελευθερώθηκε στο τέλος του πολέμου και επέστρεψε στην Ελλάδα σε μια δύσκολη περίοδο για το ΚΚΕ και το εργατικό λαϊκό κίνημα. Μετά την απαράδεκτη συμφωνία της Βάρκιζας, το αστικό κράτος και παρακράτος εξαπέλυσε όργιο τρομοκρατίας εναντίον των κομμουνιστών και των νεαμητών, συνολικά εναντίον των εργατικών λαϊκών μαζών, που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι στα χρόνια της κατοχής. Η επιστροφή του σηματοδότησε την προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΚΚΕ, που κατόρθωσε σύντομα να αναπτύξει πρωτοπόρα δράση, να κατακτήσει την πλειοψηφία στη ΓΕΣΕΕ και σε άλλες μαζικές οργανώσεις, να βάλει στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της μαζικής λαϊκής αυτοάμυνας.
Τα δέντρα δεν πολεύονται με λιγότερο ουρανό.
Ο Νίκος Ζαχαριάδης είχε ξεχωριστή συμβολή στη συγκρότηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και στη δράση του την περίοδο 1946-1949, που αποτέλεσε την κορύφωση της ταξικής πάλης στη χώρα μας.
Τα πρόσωπα δεν πολεύονται παρά μόνο στον...
Σηκωθήκαμε με γυμνά χέρια, μόνο με το δίκιο που μας έπνιγε, και πρέπει να νικήσουμε έναν πάνοπλο εχθρό, όπου τον βοηθά η παγκόσμια πλουτοκρατία, τα ιμπεριαλιστικά κέντρα όπου γης, όμως κάθε δυσκολία και έλλειψη πρέπει να λυθεί μέσα στη μάχη. Ταυτόχρονα, ο Νίκος Ζαχαριάδης, ως Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, δεν οδηγήσε το κόμμα έγκαιρα σε ολοκληρωμένα συμπεράσματα σε σχέση με τις αντιφάσεις στη στρατηγική του κόμματος, με αδυναμίες προγραμματικής επεξεργασίας που βάρυναν αρνητικά το κόμμα στη δεκαετία του 1940. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και τις αντιφάσεις, καθυστερήσεις και λάθη οργάνωσης του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η ευθύνη του Νίκου Ζαχαριάδη εντοπίζεται κυρίως στην αδυναμία του να διαμορφωθεί πρόγραμμα στο 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ το 1945, που θα ενσωμάτωνε την πείρα από την αντικειμενική εκτίμηση των λαθών, συμφωνίες Λιβάνου, Καζέρτα, Βάρκιζας, και επομένως θα απέρριπτε τη στρατηγική των σταδίων και την πολιτική της εθνικής ενότητας και της πάλης για εκδημοκρατισμό και θα προσδιόριζε την επερχόμενη επανάσταση ως σοσιαλιστική. Βεβαίως, πρέπει να υπολογίζετε ότι η στρατηγική του Κουκουέ αντανακλούσε και τις αντιφάσεις της στρατηγικής του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Έπειτα από την συντεταγμένη υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, υπερασπίστηκε την επιλογή ίδρυσης και δράσης του και έδειξε ακλόνητη επιμονή για την ανασυγκρότηση και ενίσχυση των παράνομων κομματικών οργανώσεων.
Κάναμε λάθη, στραπατσάραμε, κάναμε, δείξαμε ότι θέτε μάλιστα τεράστια κολοσσία, μεγάλα όλα, δεν πετύχαμε, αποτύχαμε, χάσαμε τον δεύτερο αγώνα. Το χάσαμε, σωστή ήταν η απόφαση για δεύτερο αγώνα. Σωστή με καταδικάστε κάτι, η γνώμη μου ήταν σωστή, δικαιώθηκε και πολιτικά δεν μας ζημίωσε. Μπορούσαμε να πάρουμε την εξουσία, αν δεν την παίρναμε και αν δεν αρχίζαμε τον ένοπλο αγώνα, πολιτικά δεν θα ήμασταν καλύτερα.
Με το 20ο συνέδριο του Κουκουσέ, σημειώθηκε δεξιά οπορτουνιστική στροφή στο Κουκουσέ και στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και ενισχύθηκαν οι ρεφορμιστικές αντιλήψεις στο εσωτερικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Με την παρέμβαση των 6 αδελφών κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων, η 6η Πλατιά Ολομέλεια του 1956 αποφάσισε την καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη και η 7η Ολομέλεια του 1957 την απομάκρυνσή του από την Κεντρική Επιτροπή και τη διαγραφή του, ενώ έθεσε ζήτημα εξέτασης της συνολικής του διαδρομής.
Εγώ δεν ούτε στάθηκα τώρα, από την έκτη ολομέλεια, ούτε θα σταθώ. Υπάρχει το ζήτημα του Ζαχαριάδη να εξεταστεί, να βγει το συμπέρασμα και από εκεί και πέρα δεν πρόκειται εγώ να κάνω τίποτε. Ούτε έκανα ποτέ τέτοιο πράγμα, ούτε τίποτα. Να μου ζητάνε εδώ πολιτική συνδικολόγηση, εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου, ούτε εδώ θα το κάνω.
Από τα τέλη του 1956 έως και τον Ιούνιο του 1962, ο Ζαχαριάδης έζησε στον Μποροβίτσι και εργάστηκε ως στέλεχος κρατικής δασικής επιχείρησης. Στη συνέχεια, υποχρεώθηκε να μετοικήσει στο Σοργκούτ, γεγονός που ισοδυναμούσε με εξορία. Στη διάρκεια της εξορίας του, υπερασπίστηκε στεναρά τον εαυτό του ως γραμματέα του ΚΚΕ από τις συκοφαντικές σε βάρος του κατηγορίες και αγωνίστηκε για την κομματική του αποκατάσταση. Ακόμα και την ίστατη ώρα πριν την αυτοκτονία του, δεν σταμάτησε να υπερασπίζεται ταυτόχρονα και το Κουκουέ. «Στη ζωή μου έκανα πολλά λάθη και στραβά. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Όμως με κατηγόρησαν ότι πρόδωσα το Κουκουέ και τον αγώνα και με διέγραψαν από το κόμμα. Κανένας δεν βρέθηκε ανοιχτά, αντρίκια, να πει ότι αυτό είναι ψέμα. Το ΚΚΕ ήταν και παραμένει το κόμμα μου και κανείς δεν μπορεί να το χτυπήσει και να το λερώσει χρησιμοποιώντας το όνομά μου. Το κουκουέδικο πέρασε πολλές αντάρες και μπόρες, όμως να το ξεριζώσει κανείς δεν μπόρεσε, γιατί αυτό θα σήμαινε να ξεριζώσει τον ίδιο το λαό».
18 χρόνια μετά το θάνατό του το 1973 στο Σουγκού της Σιβηρίας, μεταφέρθηκε σήμερα στην Αθήνα ισορρός του Νίκου Ζαχαριάδη, ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, από το 1931 μέχρι το 1956, οπότε και καθαρέθηκε. Ισορρό παρέλαβε η σύζυγός του Ρούλα Κουκούλου και αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με τον βουλευτή Στρατή Κόρακα και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Σπύρο Χαλβατζή. Ισορρό συνόδευε ο γιος του Ζαχαριάδη, Ιωσήφ Νικολάγεφ Νικολάγεβιτς.
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, τα οστά του Νίκου Ζαχαριάδη μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 1991, ενώ με ειδική απόφαση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΚΚΕ στις 16 Ιούλη 2011, αποκαταστάθηκε πλήρως στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Συναντηθήκαμε εδώ μέλη, φίλοι και οπαδοί του Κομμουνιστικού Κόμματος και της ΚΝΕ, αγωνιστές και αγωνίστριες, στην πρώτη δημόσια εκδήλωση αφιερωμένη στην απόφαση της Πανελλαδικής Σύσκεψης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η οποία συγκλήθηκε στις 16 Ιουνίου του 2011 με θέμα «Δοκίμιο ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος», δεύτερος τόμος, περίοδος 1949-1968, με την οποία πραγματοποιείται η κομματική αποκατάσταση του Νίκου Ζαχαριάδη ως αφοσιωμένου, ασυμβίβαστου, πρωτοπόρου και μαχητικού λαϊκού ηγέτη στην υπόθεση της εργατικής τάξης στον προλεταριακό διεθνισμό, στην πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση.
Σας διαβάζω τώρα απόσπασμα που προέκυψε από την πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΚΚΕ με θέμα την αποκατάσταση στο ΚΚΕ του Νίκου Ζαχαριάδη. Η έκτη πλατιά ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ 11-12 Μαρτίου 1956, που τη συγκάλεσε η Επιτροπή των 6 Κομμουνιστικών Κομμάτων Σοβιετικής Ένωσης, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Τσεχοσλοβακίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, πήρε την παρακάτω απόφαση για τον Νίκο Ζαχαριάδη. Η καθοδήγηση του κόμματος και πρώτα απ' όλα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφος Νίκος Ζαχαριάδης, κάνουν σοβαρά πολιτικά λάθη σεχταριστικού χαρακτήρα. Για τα σοβαρά πολιτικά λάθη που έκανε ο σύντροφος Ζαχαριάδης και για τη συστηματική από μέρους του παραβίαση των αρχών της εσωκομματικής δημοκρατίας, η Ολομέλεια έκρινε απαραίτητο να καθαιρέσει τον Νίκο Ζαχαριάδη από Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και να τον βγάλει από το πολιτικό γραφείο. Η 7η πλατιά ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ 18 με 24 Φεβρουαρίου του 1957 αποφάσισε: πρώτον, καθαιρεί τον Νίκο Ζαχαριάδη από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Δεύτερον, το διαγράφει από το κόμμα σαν αντικομματικό, φραξιονιστικό, αντιδιεθνιστικό, εχθρικό στοιχείο. Τρίτον, η ολομέλεια σημειώνει πως επειδή πολλές ενέργειες του Νίκου Ζαχαριάδη, όπως παραδείγματος χάρη η υπόθεση Γουσόπουλου κλπ., ξεφεύγουν από το χαρακτήρα και τα πλαίσια των συνηθισμένων λαθών, θεωρεί ότι το κομματικό συμφέρον επιβάλλει να γίνει συστηματική και λεπτομεριακή παραπέρα έρευνα από το κόμμα πάνω σε ολόκληρη τη ζωή και τη δράση του Ζαχαριάδη. Ως λόγοι της παραπάνω απόφασης προβλήθηκαν η πολιτική γραμμή που επεξεργάστηκε και επέβαλε στο ΚΚΕ ο Νίκος Ζαχαριάδης από το 1945, ήταν αριστερίστικη, σεκταριστική, τυχοδιοκτική. Οδήγησε σε ήττα το Ρωμαλαίο Ελληνικό Δημοκρατικό Κίνημα. Με τη γνωστή θέση του στη 12η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το 1945 για τον ελληνικό άξονα, αντικειμενικά δικαίωνε την επέμβαση των Άγγλων Ιμπεριαλιστών στην Ελλάδα. Καλλιεργούσε συστηματικά και επίμονα τον αντισοβιετισμό και αντιδιεθνισμό, επέβαλε στο ΚΚΕ ανώμαλο εσωκομματικό καθεστώς με την εγκληματική στάση του στα ζητήματα της παράνομης δουλειάς και είναι ο κύριος υπεύθυνος για τα χτυπήματα που έδωσε η ασφάλεια στο ΚΚΕ. Η καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη και η διαγραφή του, λέει το ΚΚΕ μετά από όλα αυτά που διαβάσαμε για την 6η και την 7η Ολομέλεια, ήταν πράξεις άδικες. Η κατηγορία εναντίον του για συνεργασία με τον εχθρό ήταν πράξη συκοφαντική, ενώ οι κατηγορίες για καλλιέργεια της προσωπολατρίας και την εγκαθίδρυση στο ΚΚΕ ανώμαλου εσωκομματικού καθεστώτος αποτελούσαν προπέτασμα καπνού και πρόσχημα για να περάσει στην πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος η δεξιά οπορτουνιστική στροφή. Τόσο η Επιτροπή των 6 Κομμουνιστικών Κομμάτων, όσο και οι παραπάνω ολομέλειες της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, δηλαδή 6η και 7η, αξιοποίησαν αντιφάσεις της πολιτικής του κόμματος, όταν ήταν Γενικός Γραμματέας ο Νίκος Ζαχαριάδης, καθώς και λαθεμένες ενέργειές του, όπως οι άστοχες και άδικες κατηγορίες κατά στελεχών του ΚΚΕ για συνεργασία τους με τον ταξικό αντίπαλο. Η παραπάνω αποτίμηση του Νίκου Ζαχαριάδη ως Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ γίνεται ως στοιχείο κρίσης και ωριμότητας και ικανότητας του ΚΚΕ στην καθοδήγηση της ταξικής πάλης σε ιδιαίτερα οξυμένες συνθήκες. Ωστόσο, δεν παραβλέπονται οι αρνητικές επιδράσεις της ειδωλικής κατάστασης και των πολιτικών επιλογών του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Η 7η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής 9-13 Απριλίου του 1964 ενέκρινε το πόρισμα της Επιτροπής για την υπόθεση του Νίκου Ζαχαριάδη, σύμφωνα με το οποίο πολλές από τις ενέργειες του Ζαχαριάδη δημιουργούν σοβαρότατα ερωτηματικά για το πρόσωπό του σαν ύποπτο, εχθρικό και επικίνδυνο στοιχείο για το κόμμα και το λαϊκό κίνημα. Οδηγούν αναπόφευκτα σε πράξεις που αντικειμενικά δεν προκαλούν μικρότερη ζημιά στο κόμμα και στο λαϊκό κίνημα από τις πράξεις πρακτόρων του εχθρού. Το πόρισμα τότε καταλόγιζε στο Ζαχαριάδη και ποινικές ευθύνες. 3 χρόνια αργότερα, η 11η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής 27 με 30 Ιουνίου του 1967 συζήτησε νέο πόρισμα της Επιτροπής Κομματικού Ελέγχου και κατέληξε. Από την εξέταση της υπόθεσης Ζαχαριάδη δεν βγαίνει ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης είναι πράκτορας του εχθρού. Κρίνεται ως απαράδεκτο το γεγονός ότι αυτό το πόρισμα, παρότι είχε απαλείψει την κατηγορία του πράκτορα, ωστόσο άφηνε να αιωρείται υποψία. Ο απαράδεκτος εξορισμός του στο Σοργούτ, καθώς και όλη η εκεί μεταχείριση από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης με τη σύμπραξη και της τότε καθοδήγησης του ΚΚΕ, δεν δικαιολογείται εξαιτίας της λαθεμένης ενέργειας του Ζαχαριάδη να απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη για να δικαστεί. Το ΚΚΕ επί της ουσίας έχει αποκαταστήσει τον Νίκο Ζαχαριάδη εδώ και πολλά χρόνια, με τη μεταφορά και την ταφή της ορού του στην Ελλάδα, δημοσιεύματα κλπ. Η πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΚΚΕ ακυρώνει όλες τις αποφάσεις της 6ης και της 7ης Ολομέλειας του 56 και του 57 σε βάρος του Νίκου Ζαχαριάδη, καθώς και τα πορίσματα του 64 και του 67 και αποφασίζει την πλήρη αποκατάστασή του στο ΚΚΕ. Πάμε τώρα στο 2011 να παρακολουθήσουμε απόσπασμα της ομιλίας της τότε Γενικής Γραμματέως του κόμματος Αλέκας Παπαρίγα στην εκδήλωση αποκατάστασης του Νίκου Ζαχαριάδη.
Συγκεντρωθήκαμε εδώ που έχει γίνει η οριστική ταφή του στην Ελλάδα, όνειρο επιστροφής που για πολλά χρόνια τον συνέπαιρνε. Βεβαίως σήμερα ο Νίκος Ζαχαριάδης δεν μπορεί να μας δει, ούτε να ακούσει την τόσο σημαντική για αυτόν, αλλά και για το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, απόφαση αποκατάστασής του. Διαλέξαμε αυτόν τον τόπο για μια τέτοια εκδήλωση, προκειμένου να θυμίσουμε ότι το ΚΚΕ με τη μεταφορά και ταφή του στην Ελλάδα, τη δεύτερη ταφή του, έκανε μια πρώτη ανοιχτή δημόσια προσπάθεια να αποκαταστήσει τον Νίκο Ζαχαριάδη και μάλιστα σε μια περίοδο που ήδη η κόκκινη σημαία της Οκτωβριανής Επανάστασης είχε κατέβει από το Κρεμλίνο και ενώ το κύμα της αντεπανάστασης σάρωνε, προσωρινά βέβαια, σάρωνε το σοσιαλιστικό σύστημα για το οποίο ο ίδιος είχε αφαιρώσει μια ολόκληρη ζωή συνειδητά και πιστά. Η μελέτη της ιστορίας του κόμματος για μας, η κριτική και αυτοκριτική εξέτασή της, αλλά και η επιμονή μας να αναδεικνύουμε με συγκεκριμένα στοιχεία και αποδείξεις τον διαχρονικά αναντικατάστατο ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού, είναι μια υπόθεση που ξεφεύγει κατά τη γνώμη μας ως σημασία από τα στενά κομματικά πλαίσια. Στο δοκίμιο της ιστορίας, που σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει, εξάγεται πλούσια πείρα και για το κόμμα και για το λαϊκό κίνημα. Δεν είναι η ιστορία του σπιτιού μας. Δεν είναι η ιστορία για μας. Είναι η ιστορία ενός λαού που με αίμα και θυσίες κατέκτησε ό,τι κατέκτησε και σήμερα τα χάνει όλα στο όνομα της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Μέσα από το δοκίμιο φαίνεται καθαρά η εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος, επιβεβαιώνεται ότι σήμερα σαπίζει όλο και πιο βαθιά, δεν έχει ούτε τα ίδια μέσα και τις ίδιες συνταγές, τις ίδιες δυνατότητες που είχε πριν 30 και 40 χρόνια να κουμαντάρει τη φτώχεια και την εκμετάλλευση. Άλλωστε, να σκεφτούμε ότι μια τέτοια βαθιά κρίση δεν μπόρεσε να την ελέγξει ούτε τη δεκαετία του 30. Η επικαιρότητα και αναγκαιότητα της πάλης για το σοσιαλισμό είναι επιτακτική σήμερα, καθώς δεν υπάρχει ενδιάμεσο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα μετά τον καπιταλισμό και πριν το σοσιαλισμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως και κάθε επαναστατικό κομμουνιστικό κόμμα, δεν είναι αρχηγικό, ούτε πρέπει να θεωρείται έτσι. Ο Γενικός του Γραμματέας δεν είναι υπεράνω κριτικής, ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει Γενικός Γραμματέας που δεν έχει ιδιαίτερες προσωπικές ευθύνες σε λάθη, αδυναμίες, παραλήψεις. Αλλά και οι όποιες αδυναμίες ή λάθη δεν μπορεί παρά να εξετάζονται και στα πλαίσια της στρατηγικής του κόμματος και επίσης του διεθνούς επαναστατικού κινήματος. Η ιστορία του κόμματος δείχνει ότι οι αντιφάσεις, καθυστερήσεις και λάθη που σημειώθηκαν στη μακρόχρονη ανιδιοτελή ηρωική πορεία του δεν μπορεί να αποδοθούν αποκλειστικά και μόνο στο Γενικό Γραμματέα, στην προκειμένη περίπτωση στον Νίκο Ζαχαριάδη, αλλά και στις αντιφάσεις της στρατηγικής του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ζαχαριάδης κατηγορήθηκε από την Επιτροπή των Έξι Κομμουνιστικών Κομμάτων της Σοβιετικής Ένωσης, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Η συνομιλία τους και οι απαντήσεις του Νίκου Ζαχαριάδη αποτελούν πρόσθετη απόδειξη ότι ήταν αλήγιστος επαναστάτης, ότι με σθένος υπεράσπιζε τη γνώμη του. Ο Νίκος Ζαχαριάδης, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από το 1931 έως 1935 και Γενικός Γραμματέας της έως το 1956, ήταν ηγέτης αφοσιωμένος στην υπόθεση εργατικής τάξης, στον προλεταριακό διαθρησμό, στην πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση. Ηγήθηκε του κόμματος σε συνθήκες σκληρής ταξικής πάλης, διώξεων, εκτελέσεων, δράσης των κρατικών εγχώριων και ξένων μυστικών υπηρεσιών που δρούσαν κατά του ΚΚΕ, ακόμα και σε συνθήκες διάβρωσης των κομματικών του οργανώσεων στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά. Είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στα χρόνια 1931-1936, ενώ πρωτοστάτησε στη δημιουργία και στην ηρωική πάλη του Δημοκρατικού Στατού Ελλάδας 1946-1949, της κορυφαίας εκδήλωσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Έδειξε ακλόνητη επιμονή στην ανάγκη ύπαρξης και ενίσχυσης των παράνομων κομματικών οργανώσεων στα χρόνια 1949-1955, στο συνδυασμό της παράνομης με την νόμιμη δράση. Τον διέκριναν επαναστατική επαγρύπνηση, ταχύτητα στην ανάληψη πρωτοβουλειών, σθένος στην υπεράσπιση της γνώμης του. Ήταν λαϊκός ηγέτης με διάθεση και πνεύμα συμβίβαστο, πρωτοπόρο και μαχητικό. Κρίνοντας ιστορικά όλη τη διαδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στην περίοδο που ήταν Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, εκτιμάμε την αδυναμία του Νίκου Ζαχαριάδη να οδηγήσει έγκαιρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ολοκληρωμένα συμπεράσματα σε σχέση με τις αντιφάσεις στη στρατηγική του κόμματος, με αδυναμίες προγραμματικής επεξεργασίας που βάρυναν αρνητικά το κόμμα κατά τη δεκαετία του 40. Η ευθύνη του Νίκου Ζαχαριάδη εντοπίζεται κυρίως στην αδυναμία του να διαμορφωθεί πρόγραμμα στο 7ο Συνέδριο 1945, που θα ενσωμάτωνε την πείρα από την αντικειμενική εκτίμηση των λαθών, συμφωνίες Λιβάνου, Καζέρτας, Βάρχιζας. Η καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη και η διαγραφή του ήταν πράξεις άδικες. Η κατηγορία εναντίον του για συνεργασία με τον εχθρό ήταν πράξη συκοφαντική. Ενώ οι κατηγορίες για καλλιέργεια της προσωπολατρίας και για την εγκαθίδρυση στο κουκουέ ανώμαλο εσωκομματικό καθεστώτος αποτελούσαν προπέτασμα καπνού και πρόσχημα για να περάσει στην πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και του Κόμματος η δεξιά οπορτουνιστική στροφή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επί της ουσίας έχει αποκαταστήσει τον Νίκο Ζαχαριάδη εδώ και πολλά χρόνια. Μεταφορά και ταφή της ορούς του στην Ελλάδα, δημοσιεύεται και άλλα. Η πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΚΚΕ ακυρώνει όλες τις αποφάσεις της 6ης και 7ης Ολομέλειας 56-57 σε βάρος του Νίκου Ζαχαριάδη, καθώς και τα πορίσματα του 1964 και 1967. Αποφασίζει την πλήρη αποκατάστασή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Αυτοκριτική, και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσεις να δεις τα λάθη και μέσα από αυτά να προσπαθήσεις στα επόμενα βήματα να μην συμβούν ξανά, να γίνεις καλύτερος μέσα από τις εξελίξεις και μέσα από τα λάθη τα οποία έχουν γίνει για συγκεκριμένους λόγους. Πάμε στην περίοδο τώρα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα της κράτησής του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ντάχαου. Είναι λοιπόν Μάης του 1941, η Γενική Ασφάλεια εδώ στην Αττική με επικεφαλή τον Παξινό, τον Χαραλαμπίδη και την παρέα τους κάνει πράξη μια απόφαση που είχε πάρει από καιρό ο Μανιαδάκης παρέα με τους Άγγλους συνεργάτες και παραδίδει στην Γκεστάπο τον Νίκο Ζαχαριάδη. Από εκεί λοιπόν ο Ζαχαριάδης, παραλαμβάνουμε το Μάη του 1941, φεύγει και πηγαίνει σε φυλακή στην Βιέννη, ανακρίνεται, του ζητάνε να δώσει στοιχεία για το οργανοτεχνικό κομμάτι του ΚΚΕ. Καταλήγει να βγάζει μια δήλωση ενάντια στο χιτλερισμό και την κατοχή στην Ελλάδα, η οποία δημοσιεύεται στο ριζοσπάστη και από τη Βιέννη πλέον η τύχη του τον φέρνει στο Ντάχαου. Εκεί λοιπόν στο Ντάχαου, και ενώ έχουμε φτάσει πλέον, είμαστε στο χειμώνα του 41, το Νοέμβρη του 41, μένει κρατούμενος μέχρι τη λήξη του πολέμου. Όταν φτάνουν το 45 οι απελευθερωτές στο Ντάχαου, ανακοινώνουν ότι απελευθερώνουν τους κρατούμενους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Νίκος Ζαχαριάδης. Έτσι, μετά από ιατρικές φροντίδες, επιστρέφει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Παρισιού και φτάνει στην Ελλάδα 29 Μαΐου του 1945, οπότε και γίνεται δεκτός σε εκείνη την συγκλονιστική συγκέντρωση στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς παρουσιάζει ο ίδιος την πολιτική του απασχόληση όταν ήταν στο Ντάχαου. Λέει λοιπόν, πρώτον, η απασχόλησή μου ήταν να οργανώσω τους Γερμανούς κομμουνιστές κομματικά, πράγμα που τελικά έδωσε πολύ λίγα αποτελέσματα, γιατί υπήρχαν πολλές φαγωμάρες και σύγχυση ανάμεσά τους. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, για Γερμανούς οι οποίοι είναι ενάντια στο καθεστώς, το ολοκληρωτικό καθεστώς των Ναζί, το οποίο έχει σαρώσει τα πάντα στο διάβα του, όχι μόνο στη χώρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεύτερον, η πάλι για την καθαρότητα της γραμμής της πάλης μας. Πρώτο στο ζήτημα της πρακτικής δουλειάς, σαμποτάζ, βλάψη με όλες τις δυνατότητες τους χιτλερικούς, και δεύτερο στο θεωρητικό πολιτικό τομέα, σωστή τοποθέτηση και των Αγγλοαμερικανών στον πόλεμο. Αναφέρω ειδικά τα σημεία αυτά γιατί και στα δύο ήρθα σε σύγκρουση με τους συντρόφους που καθοδηγούσαν τους Αυστριακούς κομμουνιστές, που ήταν και οι καλύτεροι, οι πιο πολλοί και οι πιο καλά οργανωμένοι στον Ντάχαου. Οι Αυστριακοί σύντροφοι αρνιόνταν την πρακτική δουλειά με σαμποτάζ και ενεργητική αντίπραξη στο χιτλερισμό και δεύτερο είχαν βαθιές σοσιαλδημοκρατικές αυταπάτες σχετικά με τους Αγγλοαμερικανούς και το ρόλο τους. Και τρίτο, η δουλειά με τους Έλληνες συντρόφους που απόβλεπε στη φυσική και πολιτική επιβίωση και σε πρακτική σαμποταριστική δουλειά όσο χωρούσε. Εκεί λοιπόν στον Ντάχαου κατηγορήθηκε από κάποιους ο Ζαχαριάδης ότι ήταν συνεργάτης των Γερμανών και μάλιστα υπήρχε και ένα πλαστογραφημένο γράμμα του συγκρατούμενου Κοσμά Τζίφου, το οποίο η ιστορία απέδειξε ότι ήταν πλαστό φυσικά και ψεύτικο. Από την άλλη βέβαια, η όποια μορφή συνεργασίας με τους Γερμανούς καταρρύπτεται μέσα από τα γεγονότα και υπάρχουν μαρτυρίες πραγματικά αληθινές έγκλειστον στον Ντάχαου που αναφέρουν το αντίθετο, δηλαδή ο Παναγιώτης Καραπιπέρης, συγκρατούμενος του, λέει ότι σώθηκε η ζωή του χάρη στον Νίκο Ζαχαριάδη. Προσπάθειες έκανα και από τον Ντάχαου, λέει ο Νίκο Ζαχαριάδης, με οι Γερμανοί σύντροφοι παρά τις υποσχέσεις τους δεν δώσαν καμία βοήθεια, κυρίως γιάφκα για όξο. Όταν στα μέσα του 44 μπήκε μπρος ένα πραγματοποιήσιμο σχέδιο με τους δικούς μας πια στο Μόναχο, είτε ήταν τα πράγματα πολύ αργά. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Θοδωρής Καρέλας, τραγούδι για τον Νίκο Ζαχαριάδη.
Τα κάστρα του γιατί πουλέ, τα γκρέμισες μονάχος στις φύλακες της Κέρκυρας, ήσουνα ένας βράχος. Ορθιός φάρος κι οδηγητής, στο γραμμό ασυμβίβαστος ένοπλος μαχητής. Σάλπισε στην αντίσταση μέσα απ' τη φυλακή, άνοισες τον θούριο γαβελέ στην λύνη και σπρώξε στον λαό μας σε νέα εποπτεία. Οδηγώ το κουκουέ σε ενδοξή πορεία. Γεια σου ρε γράμμο, γεια σου που σε πατήσανε λαογέννητοι και σε ήτανε σαν τον Ζαχαριάδη και τον Χαρίλαο, ως σαν το Πελογιάννη με τον Γαρίφαλο, ως σαν το Πελογιάννη με τον Γαρίφαλο. Αρχηγός με τις οδηγίες σου ο λαϊκός στρατός στα χιόνια πολεμούσε και στις βουνοκορφές και γράψε ιστορία από παλικαριές. Το Σοργούτ το φώνασες, εγώ είμαι κουκουές. Γεια σου ρε γράμμο, γεια σου που σε πατήσανε ηγέτες λαογέννητοι και σε τιμήσανε σαν το Ζαχαριά σου που σε πατήσανε ηγέτες λαογέννητοι και σε τιμήσανε σαν το Ζαχαριάδη και το Χαρίλαο, ως σαν το Πελογιάννη
Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι που έχει επίσης ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, το κομμάτι της εξορίας τους στη Σοβιετική Ένωση, η οποία εξορία ξεκινά το 1962, αρχικός τόπος εξορίας στο Μποροβίτσι, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Νόβγκορνοντ και εκεί ξεκίνησε εργαζόμενος σε μια δασική επιχείρηση, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι σταμάτησε να έχει την πολιτική του δράση και τις επαφές του με μέλη του ΚΚΕ. Στη συνέχεια γίνεται ο εκτοπισμός του στο Σουργκούτ της Σιβηρίας, έτσι, το οποίο είναι και το τελευταίο κομμάτι της ζωής του, γιατί εκεί έφυγε από τη ζωή την 1η Αυγούστου του 1973. Στο Σουργκούτ ο Ζαχαριάδης είχε υποχρεωτικά ένα άλλο όνομα, ένα ψευδώνυμο στο χαρακτηρίσουμε, λεγόταν Νικολάη Νικολάγεβιτς Νικολάγεφ, έτσι, και βρισκόταν υπό 24ωρη επιτήρηση και μάλιστα διαμαρτυρόμενος για τις συνθήκες διαβίωσής του, αλλά και το κομμάτι της αποκατάστασης της προσωπικότητάς του, και ταυτόχρονα ζητούσε να φύγει από εκεί. Είχε κάνει τουλάχιστον, είναι καταγεγραμμένες, 3 απεργίες πείνας για αυτό τον σκοπό, δηλαδή για την αποκατάσταση της φήμης του και για την απελευθέρωσή του. Η τελευταία του ημέρα είναι η 1η Αυγούστου του 1973. Αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι πέθανε από καρδιολογικά αίτια. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι η αιτία θανάτου του ήταν η αυτοκτονία, ένα κομμάτι το οποίο αμφισβητείται από ένα κομμάτι των υποστηρικτών του. Αυτό για την αυτοκτονία πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί και αυτό είναι ένα γεγονός. Να πούμε ότι, να επαναλάβουμε μάλλον, ότι το 1991 μεταφέρεται ο Νίκος Ζαχαριάδης στην Ελλάδα και γίνεται η εκ νέου ταφή του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, μετά από παραχώρηση που έγινε από το Δήμο Αθηναίων, έτσι, όπου παραβρέθηκε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, η ηγεσία του ΚΚΕ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Το τέλος του Νίκου Ζαχαριάδη» και έχει τίτλο «Πέθανε ο Ζαχαριάδης». Και νομίζω ότι σε αυτό το χρόνο που μας δόθηκε, δηλαδή στην μία ώρα ίσως και λιγότερο, προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο για να μπορέσουμε να καλύψουμε με στοιχεία και γεγονότα μία ιστορία που θέλεις ολόκληρα βιβλία, ώρες ατελείωτες, ημέρες ατελείωτες, χρόνια ατελείωτα, για να μπορέσεις να την συζητήσεις και να την αναλύσεις. Να είστε καλά, εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας την Δευτέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Πέθανε ο Ζαχαριάδης. Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Ανταριάστηκε ο Άδης, τρένε η σκοτεινή παρόνι, Πλούτωνας και Περσεφόνη. Στον κέντρο φωνάζουν εμποδείς τον μαντάρτη, θα μας διαλύσει όταν θα έρθει. Βασιλιά μου, όλα κι όλα, μη προσμένει στον Νικόλα. Μες στον άτυπο καμίνι, γιατί αθάνατος θα μείνει. Μες στον άτυπο καμίνι, γιατί αθάνατος θα μείνει. Πεθάνε ο Ζαχαριάδης και ανταριάδης.